Pedroren bigarren gutuna, bi. Israel herrian sasi profetak izan ziren bezala, zuen artean ere izango dira sasi maixuak. Doktrinak altegarriak zabaltzen saiatuko direnak. Salbatu zituen jauna ukatu egingo dute, eta berehala ekarriko dute beren gainera hondamena. Jende asko jarraituko die beren jokabide biziotsuan, eta horiek direla eta gaitzetsia izango da kristau bidea. Diru goseak eraginda, irabazia lortu nahiko dute hitz maltzurrez, baina espaldidanik dago erabakita haien kontrako epaia, eta zain dute ondamena. Jainkoak ezien barkatu bekatu egin zuten aingeruei, eta infernuko barrun beilunetara jaurtiz han utzi zituen auzirako gordeta. Antzinako munduari ere ezion barkatu, baizik eta uholdea bidali eta jende gaizto ura suntxitu egin zuen. Naiz eta Noe, bere bizitzan zintzotasuna erakutsi zuena, hondamenditik libratu beste zazpilagunekin. Sodoma eta Gomorra hiriak ere kondenatu egin zituen eta erraustu. Gerora izango ziren gaiztoen eskarmenturako. Baina Lot zintzoa honik atera zuen. Jende gaiztoaren biziera biziotsuak saminez betetzen zuelako. Gizon zintzo hau gaizkileaien artean bizi zen, eta egunero ikusi eta entzun behar izan zituen itxuskeriek atxekabez betetzen zioten bere bihotz zintzoa. Izan ere, badaki jaunak gizon zintzoa probalditik ateratzen eta gaiztoak hauzi egunean zigortzeko gordetzen. Batez ere, haragizko grina zikinen atzetik dabiltzanak eta jaunaren agintea gutxi esten dutenak, sasimaixuok arroputz eta usart dira. Inolako beldurrik gabe, maldizioak botatzen dituzte zerutar izakien kontra. Aingeruak berak ostera, indarrez eta ahalmenez handiagoak izan arren, ez dira ausartzen jaunaren aurrean haien kontra irainik esaten. Gizon horiek harrapatu eta sarraskitzeko sortuak diren adimengabeko animaliak bezalakoak dira. Ezagutzen ez dutena madarikatzeagatik animaliak bezala galduko dira. Egindako gaitzaren ordainez gaitza jasoz. Egun argitan atseginkeriatan ibiltzea dute gogoko. Jenden arratagarri eta usteloriz lizunkeriatan gozatzen da. Zuekin jan edanean ari diren bitartean. Begiak adulterio irrikaz dituztela. Ez dira bekatu sinoiz asetzen. Pertsona ahulak liluratzen dituzte eta gutiziarako trebatua dago jende madarikatu hori. Bide zuzena utzirik galdu egin dira. Bosorren semea Balaam profetaren jokabideari jarraituz. Honek bidegabeko irabazia irrikatu zuen, baina izan zuen bere bidegabekeria aurpegiratu zion norbait. Itzik ez duen asto batek, giza ahotsez mintzatuz, profetari bere asmo zoroa galarezi zion. Gizon horiek urik gabeko iturri dira, ekaitzak eramaten duen laino, ilunpe beltzak dauzkate zain. Hots handiko itzaldi hutsak egiten dituzte, eta grina lizunen bitartez okerbidetik aldendu berriak liuratzen. Libre izango direla agintzen diete. Berak bitartean gaiztakeriaren esklabo direlarik. Zeren eta noren menpean jarri, haren esklabo baita gizakia. Izan ere, Jesukristo gure jaun eta salbatzailea ezagutu eta munduko loikeriei ies egin ondoren, berriro haietara erortzen direnentzat, azkeneko egora hau lehenengoa baino okerragoa da. Hobe zuketen salbazio bidea sekula ez ezagutzea. Ezagutu eta gero hartu zuten lege santutik atzera egitea baino. Horiengan betetzen da esaera zaharrak hain egoki dioen hau.
Txakurraok egin eta botatakora itzultzen da.
Eta
txerri garbitu berria lokatzetara.